Acompáñanos o alcalde de Fene, Juventino Trigo, bos días.
Hola, bo día.
Este xoves, primeiro pleno ordinario do mes, o pleno ordinario do mes de xullo, que asuntos vai debatir ese día a corporación?
Bueno, o primer pleno ordinario que volvendo a un pouquiño a normalidade, porque aínda que xa se fixe outro pleno presencial este mes por, bueno, mesas electorais e tamén unhas modificacións de crédito, volvemos un pouco, non sei se a nova normalidade ou a antiga normalidade. O pleno ordinario se celebrará presencialmente no salón de plenos do concello, non? De momento sin público, para evitar que haya problemas de, bueno, de espacios ou para cumplir, por decirlo de alguna maneira, coa normativa. E en este pleno, bueno, pues ainda que xa estamos en pleno verano e xa estamos no mes de xullo, traemos, eu considero que traemos varios asuntos e un deles de enorme importancia para todos os veciños e veciñas de Fene, e non só veciños e veciñas de Fene, sino tamén veciñas e veciños de Cabanas, de Ares e de Mugardos. Traemos ao pleno a aprobación da proposta da alcaldía, en este caso, da aprobación de convenio de colaboración entre os concellos de Fene, Cabanas, Mugardos e Ares para a xestión compartida do punto limpo de Vilar do Conlo. É dicir, finalmente, vamos a ver si estes poucos meses que axudaron para seguir traballando en asuntos que estaban pendentes, pois conseguimos traer xa a este pleno este convenio de colaboración, non, que vai a darlle, penso que un servicio, ese punto limpo é un servicio imprescindible con non sei cantos, con 7, 8 anos de retraso, pero queremos que isto se poña a andar canto antes. De feito, xa está falado para unha cita entre todos os alcaldes, ter unha reunión para dar o espaldarazo definitivo e unha vez que aprobado deste xeito e cada un ter que facer as modificacións que teña que facer no aprobado anteriormente, poder poñernos xa coas licitacións e cos pregos que sean necesarios para poder sacar esa licitación e poder ter aberto o punto limpo que tan necesario é, non? Ao mesmo tempo tamén levamos, bueno, pois outros asuntos, como tamén unha nova modificación de crédito, un recoñecemento extrajudicial de créditos para facturas que siguen aparecendo destes dous últimos anos e que siguen entrando no rexistro do concello, non? Este caso é un par delas solamente, pero bueno, como queremos que non quede nada atrasado todo aquilo que está entrando a posteriori e que está entrando este ano, aínda que corresponda ano anterior ou anos anteriores, bueno, pues tamén elevamos para seguir pagando todo aquilo que estaba sin pagar desde nos últimos anos.
Algún asunto máis no, na figura na orde do día do pleno?
Estes son, por decir de alguna maneira, aparte de, por suposto, a aprobación de actas que se levan ao día, todas as actas aprobadas máis ou menos ao día, dación de contas das resolucións da alcaldía, que son os temas máis puramente administrativos, e despois o que hai son tres mocións que se levan tamén, tres mocións incorporadas a este pleno do Partido Socialista, unha en relación con parques eólicos, outra en relación coas consecuencias da pandemia do COVID-19 nas residencias de maiores de Galicia, e outra que entrará, bueno, por urxencia, que xa está na orden do día do pleno, tamén con motivo do 28 de xuño do Día Nacional do Orgullo LGTBI. Então, esas son tres mocións que irán a maiores tamén en este pleno.
Por lo que se refire ao punto limpo, ademais da aprobación do convenio por parte do pleno de Fene, están pendientes da aprobación dese mesmo convenio os restantes concellos participantes.
Bueno, hai algún que xa está que xa tiña aprobado no convenio en plenos. Que ocurre? Bueno, pues houve modificacións tras o abandono por parte de Neda por cuestións puramente administrativas, máis que outra cousa, non se vai incorporar definitivamente ao punto limpo de Fene Cabanas. Entón, algún pleno que xa tiña aprobado con NEDA tamén ese convenio, pois terán que facer as pequenas correccións que hai que teñen que facerse, non? E ao mesmo tempo este convenio terá que ser ratificado porque, bueno, xa concreta formas de pago, formas de como temos que colaborar todos xa de forma as aportacións que hai que facer, cando as hai que facer, xa é unha cousa concreta, xa é unha cousa casi máis, como falamos moitas veces, puramente administrativa, e terán que aprobar tamén eses plenos, bueno, pues, o que non teñen ou que varíe, o que teñen aprobado e que varía agora con respecto ao que se foi aprobando anteriormente.
E cales son os pasos posteriores á aprobación dese documento en pleno, á licitación da obra?
Bueno, pues unha vez que teñamos todos aprobados o convenio e todos o regulamento xa estaba aprobado dende 2018, se non lembro mal, 2018, efectivamente, agora o que teremos que facer será preparar os pregos para sacar a licitación o funcionamento do Punto Olimpo. A idea inicial que había e que, bueno, en esta reunión que teremos posiblemente a partir do día 12 concretaremos a data, pero será este mes sin falta. En esa reunión, pues, daremos entre todos os alcaldes, os 4 alcaldes, pues daremos, bueno, cada un a súa opinión de como quere enfocar ese prego, non? Nosotros, pola nosa banda, xa temos máis ou menos diseñado que é o que queremos facer ou como queremos facer, pero, bueno, ainda que quen vai a xestionar vai ser FENE, nos parece razonable pedir opinión en eses asuntos de todos os alcaldes e todos os concellos implicados en este caso, non? E unha vez que teñamos eso, pues, preparar ese prego para sacarlo a concurso e aí poñeremos plazos para a apertura en función de, lógicamente, dos pasos que haya que ir dando, pero, bueno, queríamos saber si este ano, por fin, temos Punto Olimpo en FENE, Cabanas, Ares e Mugardos.
FENE súmase a Andaina polo Camiño Inglés a Santiago deste sábado. Que debe facer a xente que queira participar?
Sí, efectivamente, a Asociación de Concellos do Camiño Inglés organizou aí unhas semanas unha andaina para o próximo día 4. Entón, hai un acto oficial, por decir de alguma maneira, que se celebrará no Concello de Ensigüe, no Concello de Oroso, ás 9:30 da mañá, que é unha cousa oficial, e a partir dese momento, ás 10, en todos os concellos por os que paso o Camiño Inglés e que estamos adheridos a esa asociación, se fará unha andaina, unha pequena andaina de uns poucos quilómetros, bueno, para dar un pouquiño impulso ao camiño, para facerse ver e para intentar, como non pode ser outro xeito, esta nova normalidade, que a xente empece xa a ver que o Camiño de Santiago, en este caso o Camiño Inglés, que pasa polo Concello de FENE, pues, bueno, volve a ter actividade, non? Entón, hai unha páxina, unha web en donde calquer persoa que este interesado por cuestións, como sabemos, de aforos, por cuestión de, bueno, medidas sanitarias, hai que tomar unha serie de medidas, ir con mascarilla, guardar distancias de seguridade e, pues, como deis, o sábado ás 10 da mañá se fará esa pequena camiñata que xa empezará desde diante do concello ata o polígono de Vilar do Col, non? Se faremos ese tramo de entón ben na páxina web ou ben incluso chamando ao departamento de turismo do concello de FENE, podríamos ou incluso no rexistro trasladarán ao teléfono que corresponda as inscricións que se queiran facer para a andaina deste sábado.
En que vai consistir o proxecto FENE Mar Vivo Plus, que vén de recibir unha chega de fondos europeos de aproximadamente 30.000 euros?
Bueno, como ben sabedes, coa pandemia do COVID houve que refacer moitísimas actividades que se iban a facer, bueno, no Concello de FENE, en todos os concellos, ¿no? En toda Galicia, en todo o Estado. Porque, bueno, pues o proxecto inicial, pues ao mellor tiña visitas en autobuses, actividades en donde había concentración de persoas, bueno, cousas que ahora mesmo non se poden facer. Entón, unha de dúas. Ou reformulábamos a propia actividade, ou renunciábamos á subvención, non? Por parte do goberno municipal e da consellería correspondente, se decidiu que era mellor, pois, bueno, darlle unha volta a ese proxecto e adaptalo a nova realidade, non? E o que se fixo foi eso, e plantexalo a sí mismo á consellería e en este caso ao GALP, a ver si o cambio que se facía conseguía seguir a aprobarse por parte do GALP, non? Bueno, pois así foi, e o que ocurre é que, bueno, unha maior parte das actividades se está centrando moito máis en actividades de tipo bueno, que non sean presenciais. Se siguen mantendo algunhas actividades presenciais con todas as medidas de seguridade, por lo tanto, foros e todo isto se van a reducir, non se van a poder facer moitas das cousas que se terían pensado, pero se vai incidir sobre todo en darlle un contido moito máis virtual, que esas son as novedades basicamente que ten este proxecto. Un proxecto era continuista, por un lado, co que xa estaba para licitar, bueno, licitado e todo, pero que, bueno, por os motivos que son, hai que prescindir ou hai que reducir moitas das actividades que presenciais das que había, non? Entón, por decir de alguma maneira, estamos, non queremos renunciar a esa subvención e o que facemos é que sea unha cousa, pois, máis virtual que presencial.
Juventino Trínogo, alcalde de Fene, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.